Ήλκια, του πλεονέκτητα της Παλατοτούσα, ρακού του Αρσόν, Τζέμς Ντάνιελ. Ήλκια.
Manatrenera ba top classy top kovavi falta fiarakam nondray amizao takarivany alakamisy izao. Horesantsika anio anatin'izao fahandaran'izao indray ary ny momba ny volovary amin'ny ankapobeny. Dia ny momba ny fanavaozana sy ny fanatsarana amin'ny paikadim-pirenena ho fampandrosoana ny fambolem-bary na ny SNDR natao tamin'ny volana May 2020. Horesahana ato amin'ny fahandarana ankoatr'izay ny momba ny fikaroana dia ny fahazahoany ny fofifa laboratoara ahafahany manatanteraka ny sehatrasa ataon'izy ireo. Ireo fanadihadiana ireo izay efa nandeha teto amin'ny Radio Don Bosco ny 5 May 2020. Ny fahandarana hirika izay manana tanjona averimberina trany amin'ny fizarana vaovao momba ny fampandrosoana ny any ambanivohitra mba tsy ho tompotra mionsika malagasy amin'ny fampivoarana manodidina antsika sy mety ho fiatraikan'izany amin'ny fiarian'ny tsirairay avy. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara trany.
Tsy hitratra ny tanjona napetraka tamin'ilay drafitrasa pirenena fampandrosoana ny fambolem-bary na ny SNDR tamin'ny taona 1920 hatramin'ny taona 2020. Tsy nihoatra ny 400,000 mantsy ny tamin'ny famokarana teto amintsika izay tsy mifanalavitra amin'ny tamin'ny fitombom-ponina ho ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Mahery ny 500,000 mipetraka eny ambanivohitra dia mivelona amin'ny fambolena avokoa ary manao ny volovary ho foto-tsakafo. Fanambin'ny Madagasikara ny iady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny anatratra ny tanjona ho sokotry ny ranomasimbe indiana sy anorana vary hatrany Afrika. Isan'ny antony tsy nahatratrarana io tanjon'ny drafi-pirenena io moa ny fitombonan'ny mponina ny fahateran'ireo foto-drafitrasa famokarana ny fiovavan'ny toetry ny andro ny fisian'ny valanaretina maneran-tany ny loza voajanahary sy ny sisa. Nataony 20,000 lasa teo ny atrikasa fanavaozana asy fanatsarana ny drafi-pirenena fampandrosoana amin'ny fambolem-bary izay mitanterahany ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka toy ny JICA sy ny CARD. Manazava ny tsara ho fantatra momb'izay ary ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramirson Arfidy.
Tsy maintsy manao jeritodika foana isaky ny mamarana fepotoana anankiray araka ny efa nambara teo moa hoe ilay drafitra na paikady nasionaly eo amin'ny fampiroborobona ny fambolem-bary eto amintsika na le SNDR faharoa ny SNDR 2 zany dia 2016-2020 ny nandrafetana azy. Raha ny marina zany a tamin'ny voalohandohan'ny 2021 fa nisy atsikasa ihany natao tato tamin'ny nanomboana nyzany hoe révision ny paikady zany fa nitombana efa natomboka tamin'izay de efa nahitana hoe misy ampahany tokoa tamin'ireo atao hoe axe stratégique ny paikady izay efa natomboka fa misy koa ny tena mbola tsy nitanterahana ka manohiana zany fanaovana tombany zany tsika ary fanatsarana an'ilay paikady indrindra moa intsika nambarany tarin'ny jeneraly teo fa maro ny zavatra nitranga sy fiovana nisy anelanelan'izay fotoan'izay ny anisan'ny hitantsika tamin'izany ny ainana ny andreny COVID 19 ireny zay nahatonga azo atao hoe sakana ihany amin'ny fivezivezen'ny tantsaha ny fiakarany vidin'ny zezika sy ny sisa ary akoatran'ny COVID de hitantsika fa teto amin'ny firenena dia nisy ireny rivodoza fanisy sesy ireny ary talohan'ny rivodoza nisy an'ireny haintany any amin'ny faritra atsimo ireny fa ny mampisaotra an'Andriamanitra na eo ary zany ataontsika hoe menasy ambana samy hafa zany dia ireo abetsahany orana tany amin'ny faritra zay tsy de nahazo rano raha nytaona taom-pamokarana roapolo sy roa arivo raiky amin'ny roapolo sy roa arivo no jerena dia tamin'ity taom-pamokarana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo sy roa amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia betsaka tamin'izy ireny lasa nahazo rano ka mitondra fiakaran'ny vokatra ary tsy izay ihany fa hitantsika teo zao fa raha ny fanapariahana ny teknika mpambolena ohatra ny teknika papri de efa mba nahatratra mitombo maro de maro satria amanitsiny no tany fambolem-bary zay voankasika zany a nampiatrany zany a dia nisy efa rezaka nataony fitondram-pandrakana na tonga an'izany nefa fantatra koa fa mbola tsy ampy satria fitombony ny mponina dia hiakatra lavitrany zany.
Efatra isanjato moa ny tapitombonin'ny vokabary teto amintsika mifanetana amin'ny fiakaran'ny mponina ary ve izay fiakaran'ny vokabary teto amintsika izay ny ministra Ramilson Arfidy.
Raha milaza an'izay taremarika teo izay a zany hoe niakatra ny vokabary eo amin'ny efatra isandrato dimy isandrato eo ny fiakaram-ponina any amin'ny telo isandrato isataona de ohatrany hoe niakatra zany de tokony ifandanja saingy lay fiakaram-ponina efa ela no nisy an'ilay fiakaran'isam-ponintsika nefa ny vokabarytsika tsy nanaraka an'ilay fiakaran'isam-ponina ny tena marina de mbola tsy ampy ka tsy maintsy izana ny ampitombo amin'izay efa manome atsika taratra kosa nefa efa hitantsika taratra hoe efa mba hita ihany kosa lalana zay ivoana amin'izany tsy fahampiana zany da hoarina amin'isan'ny vahoaka malagasy ka efa fantatra aiza daholo reo toerana zay afahana manampy volovary zany hoe reo lemaka vaovao efa hita izy ireo a de trandrahantsika atao zay ambolena ampiakarana nyvokatra amin'ny alalanyireny ireo toerana fambolem-bary lemaka zay hita hoe noho ny fahanterany satria efa petsaka tamin'izy ireo efa tamin'ny fanjanahantany misy efa telopolo taona lasa misy ny efapolo taona lasa misy roapolo taona lasa betsaka no mila fanarenana ary rehefa tsy tomombana ny fahafahan'izy ireny manondraka tsara ny velaran-tanytsika de misy mankangany misy tsy fahampiana indray teraka izay satria famokarana amin'ireny toerana ireny ary de maro ny raha tamin'izy vao namboarina mahavita mamokatra indroa anatin'ny taona misy ara nintelo anatin'ny taona amin'ny faritra samihafa fa noho ilay fahasimbany ny fofahanterany de lasa indre mandeha sisy ary nany indre mandeha ara mety tsy mahasehaka intsony ny velaran-tany ny voleny tamin'ny voalohany de mamerina an'ireny tsika.
Ahoana ary ny fomba ataony ny eo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana mba hahafahana manarina an'izay vokabary eto amintsika izay?
Raha jerena zao ny drafitra asan'ny ministera amin'ny fambolena ny plan de travail anay zany amin'ity taona ity de any amin'ny sivy amby valopolo amin'nyzato lemaka no hoareny 189 io zany a totaly be io any sady misy mbola vao atao fanadiadiana efa nahitana famatsiam-bola zany misy ny vao efa vita fanadiadiana fa ho atao anaovana tolobidy ho an'ny asa fanamboarana fanarenana misy ny efa eo an-dala mpanarenana fanampanatosana zany asa zany fa ny totaly nisan'ireo zay anaovana an'izany fanadiadiana anaovana tolobidy ary asa fanarenana zany a misy hatrany amin'ny 189 perimetra tena betsaka zany ary miezaka zay eto ministera mba anatratra an'izany anatin'ny titontia amitan'ireo fanadiadiana, dia hitantsika fa izay vita fanadiadiana dia ampidirina indray ho amboarina, izay efa vita fanamboarana dia miditra indray tsika amin'ny fikojakojana azy. Satria eo koa dia zava-dehibe anankiray, tena mila manomboko izao isika malagasy rehetra, tsy nitantsapa mboly ihany, satria izy ireny no manampy antsika mba azotsika ny vary ho an'ny izay tonga eo ambony latabatra malagasy tsirairay. Fa lay fikojakojana dia mila hetsika ny raisam-pirenena mihitsy hiaraka daholo tsika, ary ametraka an'ilay hoe fond de réhabilitation et d'entretien des réseaux hydro agricoles, io kitapom-bola io mba hahafahatsika mikojakoja sy manamboatra zay simba, fa tsy andro tsony hoe afaka telopolo taona ndray vao manamboatra, fa rehefa misy io dia ezana no mametraka laharam-pahamehana mba tsy hotratra an'izao tsika hoe afaka roapolo taona ndray de ahoana ndray fa mila manamboatra ndray, dia tsy tena hitombo foana ny fokabaritsika fa de eny eo foana miakatra miaina miakatra de mitina miakatra mitina. Efa hita hoe anisan'ny fahalemeny ny système rizicole tsika zany de anisan'ny hoarenina, fa araky nambarako teo efa mijery koa tsika andreo atao hoe sompotra lehibe vaovao apetraka de reny anaovantsika n'le hoe agriculture industrielle. Zay zany no azo ambara mikasika an'izay fampiakarana ny vokabary sy ny tahambokatra.
Manahoana kosa ny fanapariana amin'ny teknika amin'izay fampiroborobona ny volovary eto amintsika izay, inona no ezaka atao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministra Ramilson Arfidy?
Teknika ny resaka kely ateo hoe raha ianareo hoe hiara iasa ministera reto tsika, ho averintsika ny fanentanana ny vulgarisation andreo mpamboly vary, sady ataotsika zany amin'ny alalanareo mpanao gazety zay vonina hiara iasa ministera hamoahana an'ireny fifina sensibilisation, ary indrindra ny anao an'le vulgarisation de masse tsika. Tena isy am'izay teknisianna zany a ho avy hiara iasa aminareo mba ampahalala amin'ny reo mpamboly malagasy rehetra ny teknika mpambolena, satria hitantsika teo fa tsy ampy ny dispositif ana vulgarisation tsika, dia sady ezaka tsika ny ampitombo an'izay, tsy anina fotsiny tsika hoe tsy ampy de janina am'izao, fa ho ampitomboana ny isan'ireo teknisianna anampy amin'ny fanapariana ny teknika mpambolena, fa tena ampiasa ny fitaovana rehetra ny radio sy ny televiziona sy ny fomba rehetsika mba anapariana an'izany malakilaky kokoa mba atongavantsika amin'izany, satria betsaka ny oentimanana raha ara-teknika.
Fampandrosoana tsy adidin'olona iray fa lamina iantso ho an'ny pirenena rehetra.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy no narahantsika teo izay fa tsy afa-misaraka amin'izay fanatsarana amin'ny volovary izay moa ny seham-pikaroana nahazo laboratoara vaovao ahafahana manatsara ny asa fikaroana ataony ny foafifa na ny fobem-pirenena momba ny fikaroana azo ampiarina eny ambany vohitra. Fotodrafitra sampikaroana roa lehibe no nitokanana teny amin'ny foafifa teny Ambatobe ny iraika ambin'ny folo mey lasa teo. Voalohany ny laboratoara isahana amin'ny fahasalamany ny zava-maniry, laboratoara itsiriana ny karazana retina sy ny bibikely tsy hitamaso izy io. Faharoa kosa ny trano fitaratra izay andraikitra ny fikaroana sy ny fampitomboana ny masomboly. Tanjona amin'izao fotodrafitra asa izao ny fanampiana ireo malagasy tantsaha eo amin'ny asa fivelomana. Fahavalo voalohany ho azo ireo mantsy ny bibikely sy ny aretina manimba ny voly, indrindra fikaroana ny famokarana mahataty mitodradrano sy ny haitany izay samy olana vokatra min'ny fiovavany ny toetrandro avokoa. Nanamafy moa ny talia jeneraly ny foafifa profesora Lala Razafinjara fa singy iray lehibe anatratrarana amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ny fahazahoana izany laboratoara miaraka amin'ny fampitaovana manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena izany. Fanazavana
androantsika dia manatrika zany ny fitokanana fototra trasa-pikaroana ataontsika hoe anankiroa miavaka tsara. ny voalohany a tato amin'ny trano lehibe zay natrehantsika teo dia misy laboratoara ao, laboratoara misy efitra telo, ka izy io a dia laboratoara zany a azontsika manaraka ny fahasalamany ny zava-maniry. Zay le rahantsika hoe laboratoire de santé des plantes, zay no tsidintsika teo a. De hitantsika tao fa misy fanarahana na fitsirihana reo karazana aretina na karazana bibikely tsy hita maso fa tsy maintsy mila ny fomba fanalebiazina tahaka ny mikroskopy a, dia zay vao mety ho hita le izy. Dia tao ihany koa ny atao hoe laboratoire na micro ny biologie moléculaire. Izy io indray dia rehefa hita le aretina dia fantarina hoe inona no mampiavaka an'io amin'ny tena mihitsy zany amin'ny ataontsika hoe ala molekula mihitsy zany tsika amin'izay fotoana zay. Tiako ambara amin'izay de hoe le fitaovana sy le laboratoaretsika reo zany dia laboratoara tena raitra de raitra, satria azontsika manao an'izany fitiliana zany zay tsy hitany maso. Dia misy ihany koa ao a laboratoara zay a azontsika manaraka ireo karazana bibikely zay insecte mosika zay misy amin'izy ireny a mampita le aretina. De mitohy avy hatranotsika amin'ilay hitantsika tatsy amin'ny trano fitaratra fanaovana fikaroana sy fampitomboana ny masomboly. Masomboly hitantsika tao zao a ampitombonao a dia ny mangazo ohatra, ary masomboly na boutura voadio tsy misy aretina no hitantsika tao a. De nasio mola izy hoe itsy izy zao a raha tsy nampiasa n'ilay fomba tsotra hoetina mitsabo le aretina, zay le natao hoe termoterapia. Raha tadintsika tsara hoe lomana ao anaty rano mafana zay zakany tanana, ary maripanan'izay a dia eo amin'ny 47°C zakany tanana zay a lomanao mandritry ny atsasakadiny a lay botura na le masombolo mangahazo. Dia rehefa vita zay dia afaka le aretina sy matin'izay zany a le aretina. De nasio teo a le ireo karazana mangahazo anakiro notsaboina sy tsy notsaboina, hitantsika miavaka tsara teo a ny mahasamihafa azy. Zay le natao tao amin'le trano fitaratra fanaovana fikaroana sy fampitomboana ny masomboly. Fa anisan'ny hitantsika ihany koa fa anisan'ny aretina zay manimba ny toekarendrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra, satria anisan'ny zavatra volena any dia ny ovy. De misy le ataontsika hoe aretina mandazo ny ravin'ny ovy, flétrissement bacterien ny moa zany ny pomme de terre moa izytsika teo a. Dia misy ny fikaroana lalina de lalina mihitsy zany ataon'ny fofifa, satria tsy mbola hitam-panafany io amin'izao fotoana zao, ary tsika de efa anisan'ny miezaka ary noko fa anisan'ny hosangany amin'ny fahitana ny vaaolana makasika nyio aretin'ny ovy io. Ny tiako ambara amin'izay raha rehetra zay de zao ilay fahavitatena ara-tsakafo zay resahany monsieur le président de la république teo sy no resahany ministra Rotota teo a, dia tsy resaka masomboly ihany, tsy resaka hoe fampiasana zezika ihany, fa eo ihany koa ny fahasalamany ny zava-maniry a. De zany rehetra zany a tsy maintsy jerena ary tsy maintsy iasana amin'ny lafin'ny fikaroana avokoa. Zay zany no rafitinina ny zavatra hitantsika teo a, ny moa zany fitokanana fotodrafitrasa zay no avaozina sy no atsaraina, ary fampitaovana ndreo laboratoaratsika eo a amin'ny fitaovana zay tena raitra sy fomba indrindra.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Ny talen general ny fofifa professora Lala Razafinjara no narahantsika teo izay fa navita dingana tamin'ny fanampiana ny tatsa anatsara ny famokarana sy ahatonga azy ireo aleotena amin'ny sehatrasa taony ny sedar na ny hevitoeram-piofanana momba ny fampandrosoana sy ny fahavitantena eny amin'ny tontolo ambanivohitra eto amin'ny faritra Analamanga. Efa miroso amin'ny rafitra iaraha-mitantana manomboka any amin'ny kômenina hatrany amin'ny fokontany moa ankehitriny ny sedara hoy Andriamatoa Edi Rasoamaharo mpandrindra eto amin'ny faritra Analamanga. Ivitoerana telo no misy ato amin'ny faritra Analamanga azo tsapahitanana ny vokatra azo tao anatin'ny roa taona sy tapany ny jorony fanazavana.
Tanjona amin'izay dia ny mba hisin'ny Fantaisana ndraikitra bebe koa sy le fivelarana amina olona tantsa na mpianatra na olontsotra vonona ny fanakalevitra ry fampizara ny fampandrosoana sy ny firosoana mankany amin'ny fizakatena. Raha ny vokatra azo tsapaitanana zao de reo anivon'ny sedara zao raha iteny aminao hoe efa any amin'ny 50 sy 100 zao zay nanaraka fiofanana ary na ny fanakalevitra fotsiny tantsaho zany tiako resahana ary mampiatra. Zay ny tena zava-dehibe, mampiatra an'le fambolena maharitra moa zany fombilazana azy na ny agroekôlôjia.
Isan'ny roa nanofana tantsahamaro tao tamin'ny distrika Ambohidratrimo indrindra ny tao amin'ny kômina Talatamaty sy ny Tetivato ny Siedara ezaka maitso hitondra ainga vao hampiroborobo mifampikarana ara-pambolena amin'ny toerana misy azy moa ny fiofanana noratovin'ireo tantsaha nandritra ny ray volana tamin'iny volana marsa sy volana avrily iny. Mizara telo moa ny fahalalana nampitaina dia mifampikarana ny zezika biôlôjika, ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika. Fiofanana nandritra ny ray volana ka ny volana avrily lasa teo ny natolotra an'ireo tantsaha 80 mahery nandray anjara ny taratasy manamarika ny fahavitany izay fiofanana izay. Vonina ampiroborobo sy anatsaratra amin'ny fampikarana ilifosany amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika biôlôjika ny ratovo moa ireo tantsaha nandray anjara tamin'ny fiofanana no karakarain'ny sedara ezaka maitso. Andriamatoa Rakotoasimbola Olivier sy Ramatoa Raelso Joel.
Nasarika ana satria fiompiana bitro zany a mbola tsy de betsaka eto Antananarivo. Rehefa manao koa fiompiana zany a tokony mba misy a fiofanana kely hoentinao miroso bebe koa mba afantaranao ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fiompiana. Ny antony safidy satria moramora kokoa ny fiompiana anazy sady vetivety koa izy de be da be. Nakidimy zany ny bitropiako a fa manana tanjona hoe amokatra be da be arak'izay azoko atao. Ny lalambaritra aloha atreto mbola tsy nitady fa miezaka ny amokatra aloha de rehefa mavokatra hoe tokony aharaka le kontra amin'le olona zay vao mandefa.
Nataoko zany de resaka momba ny sesika biôlôjika. Ny anton'izay moa de zaho olona tatsara mamboly ho ampiasaina amin'ny fambolena. Fambolena sy zavatra rehetra mety ambolena vonona izarany trakefa ary vonona ny izarany fahalalana zay ny raisiko zay ny ratofoko. Ny vokatra andrasana moro zany dia ahitana fambiazana amin'ny fambolena zay atao mba tsy asian'ny zezika simika tsony mba tsy hitondra ho amin'ny tsy fahasalamana fa mba hiteraka fahasalamana zany ho an'ny daholo be.
Ny fiaramiasa tamin'ny mpiara-mominantoka samihafa oikosy Andriamatoa Andriajafy Abi mpandrindra ny sedara ezaka maitso no nafana nahatotosa izany fampiofanana ny tantsaha izany.
Isorana any FMFP izay namatsy volany fampiofanana sorana ihany koa zareo avy amin'ny kabine zava zay angadina nanasivina hitana no fampiresahana tamin'ny FMFP zany hoe ry zareo zany no mpiara-mominantoka ny sedara tao anatin'izay rehetrarehetra izay. Dia sorana ihany koa ny bentananany kômina Talatamaty izay niara-nombonantoka tamin'ny alalan'ny kômina niaraka tamin'ny sedara ko nanome n'ireo tantsaha nanampisan'ireo mpisitraka tao anatin'ny sedara ezaka maitso ka nafana nanatotosan'izany fampiofanana izany. Androany moa no fotoana nahafahana ny zara an'izay atao hoe attestation izay raha niatrika ny fampiofanana nanetra ny ray volana tao anatin'ny sedara ezaka maitso ireo tantsaha ireo izay araka nyresahana teny am-piandohana fa misy ny modula telo no nyresahana tao a ny resaka fanamboarana zezika sy ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika na ataontsika leadership e management coaching izay.
Irika
ny farana ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.
Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoason James Daniel. Irika